Epidemie koronaviru v Česku slábne a očkování zrychluje. Poslanci za zavřenými dveřmi řešili Hamáčkovu plánovanou cestu do Moskvy. Po vládě chtějí prošetřit únik informací. Americký ministr zahraničí Antony Blinken navštívil Ukrajinu. Jejímu prezidentovi slíbil podporu. A uplynulo 76 let od pražského povstání proti nacistům. Zapojili se do něj i dva britští vojáci, tak jejich příběh připomenem. Takový byl ve čtyřech hlavních informacích uplynulý týden v Česku i ve světě. V následující půlhodině budem o těchto událostech mluvit podrobněji. Začíná totiž souhrn toho nejdůležitějšího, co týden přinesl. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Lenka Jansová.
Týden Plus.
Česko od pondělí čeká zatím největší uvolnění současných protiepidemických opatření, rozhodla o tom vláda. Epidemie v Česku totiž dál slábne. V pátek přibylo 1631 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. To je zhruba o 530 případů méně než před týdnem. Už třetí den po sobě tak byl přírůstek nově nakažených pod 2000 případů denně. K prezenční výuce se ve všech krajích vrátí od pondělí celé základní školy. Plně fungovat budou taky mateřské školy. Otevřou se i další obchody a služby, galerie, památky, muzea nebo lázně pro samopláce, informuje reportér Václav Štefan.
Od 10. května může začít rotační výuka na druhém stupni základních škol a nižších ročnících víceletých gymnázií ve všech zbylých krajích Česka. Obnoví se taky klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Kabinet rozhodl i o tom, že školy budou dostávat příspěvek 200 korun na jeden PCR test. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy to povede k většímu používání spolehlivější metody testování.
Ministerstvo školství má v tuto chvíli 100 milionů korun, které jsou určeny pro podporu PCR testování na školách. Je dohoda s ministerstvem zdravotnictví, že ta frekvence testování PCR testy bude upravena na jedenkrát za 14 dnů. To společně s tou deklarovanou kapacitou laboratoří by mělo vést k masivnímu rozšíření PCR testování.
Současné zásoby antigenních testů ve školách by podle Plagy měly vystačit do konce příštího týdne. Školy, kterým už testy došly, se mají obracet na krajské pobočky Národního pedagogického institutu. Výsledky nového tendru na dodavatele antigenních testů budou podle ministra v pondělí. Vláda sice zvažovala, že se školy a obchody v některých okresech kvůli horší epidemické situaci neotevřou. Nakonec se ale podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera za hnutí ANO shodla, že uvolnění v těchto okresech významně nezvýší mobilitu lidí. Od pondělí tak otevřou obchody i služby po celém Česku.
Otevírají se i venkovní trhy, a to nejen pro potraviny, které už jsou teďka otevřené, ale se vším sortimentem. Otevřou se také galerie, památky, muzea, akorát nebudou tam skupinové prohlídky a jsou tam ta určitá režimová opatření.
Od pondělí bude moct taky společně sportovat venku až 30 lidí. Rozvolňování v kultuře by mohlo podle Arenbergera nastat od 24. května. Pro vnitřní akce se počítá s polovinou kapacity sedících diváků.
Zrychluje taky očkování. V pátek se zdravotníkům podruhé podařilo vyočkovat přes 80 tisíc dávek vakcíny proti COVID-19. Od středy se k očkování můžou hlásit i lidé starší 50 let. V květnu by podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera za hnutí ANO měli do Česka dorazit skoro 3 miliony vakcín. Zdravotníci od pondělka očkují proti koronaviru taky v hale O2 Univerzum v Praze. Národní očkovací centrum by mohlo mít denní kapacitu asi 7 tisíc lidí. Reportérka Marie Veselá natáčela v hale O2 Univerzum v pondělí.
No, my jsme přišli kolem půl.
Žena v černém kabátě na očkování doprovází své rodiče. Pro jistotu přišli už půl hodiny před otevřením centra, stejně jako desítky dalších lidí.
Protože jsme si mysleli, že tady bude docela nával.
Týmy zdravotníků očkují v největším sále haly. Na jednom stanovišti zvládnou za hodinu dát vakcínu 40 lidem, říká Lenka Gutová, náměstkyně z ústřední vojenské nemocnice, která provoz centra zajišťuje.
Vakcín máme dostatek a na tento týden máme uvolněno přes 14 tisíc míst pro zájemce očkování.
Nemocnice bude kapacitu Národního očkovacího centra postupně zvyšovat.
Informuje Marie Veselá. Díky vakcíně se lidem podle ministra zdravotnictví Arenbergera otevírají větší možnosti i bez testování.
Jednodušší je prostě být naočkován a ukázat, můžu dovnitř, a je to jednoduché.
Arenberger dodal, že od příští středy se centrální registrační systém otevře pro zájemce starší 45 let. Ve speciálu Ranního plusu hodnotil uvolňování v rozhovoru s moderátorem Janem Burdou René Levínský, matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů a člen nezávislé poradní skupiny MESES při ministerstvu zdravotnictví.
Řekli jsme, že taková ta hranice, která se běžně ve světě dodržuje 100 nakažených za týden na 100 000 obyvatel, příští týden bude nějakým způsobem plus minus přibližně dosažena. A vlastně zdá se, že je to asi nějaký kompromis, to, co je možné zastavit. A pro mě samozřejmě důležité brzdit opravdu bezpečně. Už jsme se na ta kamna sedli 4x za sebou. A určitě je lepší počkat do týden, než se přivodit nějakou pátou vlnu. Je potřeba říct, že když se díváme do našich modelů, tak pořád i při tomhletom stylu rozvolňování při té rychlosti ta pravděpodobnost toho, že se ten trend otočí, je zatím nějakých 5%, takže zatím to vypadá bezpečně, nicméně jistá pravděpodobnost tam je.
Pane Levínský, právě když jste použil přirovnání k těm kamnům, nezatápíme příliš, nepřikládáme příliš do těch kamen, co říkají vaše modely. Nehrozí, že se může opakovat ten loňský letní a podzimní model pandemie?
Tak samozřejmě do podzima nevidíme a tady si myslím, že je potřeba říct otevřeně, my nevíme, co se stane na podzim, stejně tak jako člověk neví, jestli mu schoří dům, ale v téhle chvíli je potřeba připravit na podzim pojištění. To pojištění je opravdu znovu se vrátit k trasování a k testování, uvědomit si, že až budou děti do škol v září, budeme potřeba je testovat, ideálně PCR testy, připravit tyhle ty kapacity, prostě mít tohleto pojištění pro případ, že se sem dostane nebo shodou okolností tady vznikne nějaká nová varianta viru, která třeba částečně bude schopna obejít imunitu nebo očkování.
Jak hodnotíte dosavadní průběh očkování? Dá se předpokládat, pokud se neobjeví něco nového, že pokračující očkování by mohlo nás dovést do stavu konce nebo výrazného utlumení pandemie?
Určitě to očkování zase spousta věcí probíhá dobře. Za mě největší problém v očkování v téhle chvíli je, že vidíme v číslech, že máme hodně seniorů, kteří se chtějí nechat očkovat jenom u praktika. Prostě ta věc důvěry je zásadní. Spousta lidí chce jít k praktikovi a ty praktici nemají v téhle chvíli vakcíny. To znamená, že tady je potřeba opravdu přemýšlet, najít třeba kompromis v tom, že praktik bude očkovat v neděli v očkovacím centru a jeho seniori přijdou za ním, protože chtějí přijít za někým blízkým. Hledat tahle malá řešení, protože pořád tady máme ještě spoustu lidí nad 80 let, kteří nebyli očkováni a kteří jsou v systému, kteří se chtějí dát očkovat.
Zastavme se prosím u testování. Vláda oznámila, že testovat těmi antigenními testy se bude ve školách v zaměstnání určitě do konce června. Mělo by to pokračovat a mělo by se časem přejít na PCR testy?
Tak určitě ty PCR testy jsou rozumnější, mají mnohem větší, lepší parametry. V té chvíli, kdyby byly PCR testy, tak naprosto bez problémů je možné zrušit rotace, mít ty děti ve školách stále. To znamená, že ta trochu horší logistika kolem PCR testů, kdy člověk nemá ten výsledek za 15 minut, je vynahrazena tím, že ty děti můžou být ve škole pořád. Určitě ty PCR testy jsou citlivé, i plivací testy, takže ty děti si to můžou udělat v neděli večer a pak v pondělí jdou do školy ty, které měly negativní test. To, že tady má být solidní kapacita PCR testů, o tom my, ale vlastně jako spousta dalších lidí mluví od loňského dubna. To je bohužel trošku smutné, že se to ještě nestalo.
Vysvětluje René Levínský.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Sněmovna vyzvala vládu, aby prověřila úniky informací v kauze Vrbětice. Poslanci se na tom usnesli ve středu po debatě o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD do Moskvy. Přestože byla schůzka v uzavřeném režimu, od přítomných zástupců tajných služeb se poslanci nic nového nedozvěděli. Server Seznam zprávy napsal, že se v Rusku Jan Hamáček chystal vyměnit utajení vrbětické kauzy za dodávky vakcín Sputnik V a uskutečnění summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček ve sněmovně řekl, že se chce proti informacím serveru bránit u soudu. Podá trestní oznámení na autory článku. Od vydavatele pak bude žádat 10 milionů korun. Informace serveru byly podle Hamáčka nepodložené. Nepotvrdil je žádný svědek ani nezazněl žádný konkrétní důkaz. Trestní oznámení proto podá pro trestné činy pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv.
Já jsem tady vláčen bahnem, označován za vlastizrádce, dostávám výhrůžné e-maily a já udělám všechno proto, abych svoji čest očistil. Nejen abych očistil svoji čest, ale abych také očistil jméno sociální demokracie, která po několikáté je tady těsně před volbami obviňována a vláčena špínou.
Šéfredaktor Seznam zpráv Jiří Kubík říká, že stojí za svými redaktory. Redakce je podle něho připravena prokázat pravdivost svých tvrzení u soudu.
Důkazy pro to, co jsme napsali, máme. A jsme připraveni to prokázat v případném soudním jednání.
Hamáček taky žádá omluvu od některých opozičních lídrů. Konkrétně od šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a od předsedů ODS Petra Fialy a KDU ČSL Mariana Jurečky. A to za jejich slova o vlasti zradě. Pekarová Adamová řekla, že nevidí důvod se omlouvat.
Pan Hamáček jedná podle taktiky nejlepší obrana je útok, ale vůbec není schopen vysvětlit tu svoji cestu do Moskvy, celou řadu jejich okolností a podrobností. A ta jeho verze, že se jednalo o kamufláž, je tak nevěrohodná a má tolik trhlin, že zkrátka opravdu neobstojí.
Taky Jurečka nevidí důvod, za co by se měl omlouvat, stejně jako Fiala. S komentátorem serveru Aktuálně.cz Martinem Fendrichem rozebrala kauzu Vrbětice v úterý moderátorka Renata Kropáčková.
Když se zaměříme teď na to zjištění serveru Seznam zprávy, jak pravděpodobné se vám zdá ten důvod Hamáčkovy cesty do Moskvy, jak ho server vylíčil? Není to až příliš fantastické, že by se vicepremiér Hamáček chystal vlastně vydírat ruský režim?
No, já myslím, že dá se mluvit o vydírání ruského režimu. Já jsem to pochopil tak, že Seznam zprávy píše o jakémsi dílu, o jakémsi obchodu. Na jehož jedné straně my budeme mlčet o tom, co jste udělali ve Vrběticích, a na druhé straně vy nám dáte milion vakcín Sputnik, byť tyto nejsou tedy ještě povoleny Evropskou lékovou agenturou, a vy nám umožníte, aby se v Praze setkal Putin s Bidenem. Čili to není vydírání, to spíš jako Seznam zprávy staví jako určitý obchod, jako deal. Já si myslím, že samozřejmě by těžko mohl jet Jan Hamáček vydírat Vladimíra Putina, to se mi zdá jako nesmysl.
To vysvětlování Hamáčkovy cesty do Moskvy a pak jejího zrušení se vám zdá důvěryhodné?
No, já myslím, že to je právě ten zakopaný pes, že vlastně celou tu dobu, to, co říká Jan Hamáček, působí krajně nedůvěryhodně. Vlastně od začátku, od té chvíli, kdy řekl, že pojede do Moskvy, to působilo nedůvěrhodně a nepochopitelně, proč by měl jezdit vyjednávat o Sputniku do Moskvy. A když se potom ukázalo, že už v tu dobu stoprocentně musel vědět o tom, co se stalo ve Vrběticích v roce 2014 a jaký byl podíl agentů ruské vojenské tajné služby, tak pak už se to zdá úplně nepochopitelné. On tedy přišel s tím vysvětlením, že to měl být jakýsi krycí manévr, ale myslím si, že to je pro děti z mateřské školky, tohle to prostě nemůže nikdo spolknout. Pan vicepremiér si na ten malér, který teďko má, zadělal naprosto sám. Tím, že vymyslel akci, nebo já nevěřím, že ji vymyslel on sám mimochodem, že vymyslel akci, která prostě nedává smysl. A to teď myslím tedy tu návštěvu Moskvy údajně kvůli Sputniku. Já si myslím, že za tou cestou stál prezident Zeman a že Jan Hamáček se prostě pokoušel udělat to, co Zeman chce, aby mu vyhověl a aby získal Zemanovu podporu ve volbách. To ostatně takhle vypadalo i celý den sjezd ČSSD.
Říká Martin Fendrich. Přes ohlášené stahování zůstává podle Spojených států u hranic s Ukrajinou stále velké množství ruských vojáků i techniky. Při jednání v Kyjevě to na své návštěvě Ukrajiny řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Rusko minulý měsíc přesunulo na anektovaný Krym a do regionů sousedících s Ukrajinou podle západních odhadů na 100 000 vojáků. Podle Moskvy to bylo běžné cvičení. Vláda v Kyjevě to ale kritizovala jako snahu zastrašit Ukrajinu a společně s ní i Západ. Informuje moskevská zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová. Americký ministr zahraničí Antony Blinken po jednání v Kyjevě uvedl, že Spojené státy aktivně hledají způsob, jak navýšit pomoc Ukrajině. Hrozba ze strany Ruska totiž podle něj přetrvává. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ohlásil ukončení vojenských manévrů v pohraničí před 2 týdny. Jak ale dodal, část techniky a zbraní zůstane na poligonu ve Voroněžské oblasti. Zdůvodnil to dalším cvičením Západ 2021, které se má v oblasti konat na podzim. To má být vůbec největším cvičením ruských ozbrojených sil v tomto roce,
říká Ivana Milenkovičová. A moderátorka Lucie Vopálenská se zeptala na to, jakou podporu vyjádřil Antony Blinken Ukrajině zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Milana Slezáka.
Především diplomatickou, a to dvojího druhu. Za prvé podporu pro Ukrajinu jako zemi, která podle Spojených států není v žádné ruské sféře vlivu. Jako zemi, která má právo na územní integritu, to znamená, měl by se jí vrátit Krym. A také na zemi, která má právo na návrat těch východních oblastí, které nyní ovládají separatisté. A je tu ještě jedna rovina té diplomatické podpory. A u té trochu váhám, ne to objasním. Spojené státy totiž chtějí hrát nyní úlohu prostředníka v té ukrajinské krizi mezi Ukrajinou a mezi Ruskem. A to je zvláštní, poněvadž jestliže se postavím na jednu stranu sporu, pak těžko mohu být brán jako neutrální pozorovatel a někdo, kdo může zprostředkovat z pozice nezúčastného pozorovatele. Pokud jde o tu pomoc, ta je skutečně rozsáhlá, Spojené státy na ní vynaložily už 4,5 miliardy dolarů. A týká se třeba i boje proti korupci, která je na Ukrajině pandemická, a zatím si s korupcí žádná ukrajinská vláda za posledních několik desetiletí nedokázala poradit, navzdory samozřejmě americké pomoci.
Milane, mluvil jsi o diplomacii, teď i o finanční pomoci v boji s korupcí na Ukrajině, ale jakou podobu má teď americká vojenská pomoc Ukrajině?
To se vyvíjelo, z začátku šlo spíše o dodávky vojenského materiálu, pak už se na Ukrajinu dostávaly také zbraně, ale stále to není to, co by si Ukrajinci představovali, protože Ukrajinci by si představovali nejmodernější zbraňovou techniku a k tomu se Spojené státy zatím neodhodlaly.
Před časem měl Joe Biden projev ke 100 dnům své vlády. Dá se už teď říci, jestli se Bidenova politika vůči Ukrajině nějak liší od politiky Donalda Trumpa?
No, ve dvou důležitých ohledech určitě. Za prvé bude zcela jistě konsistentnější, ale to není po roztěkané politice Donalda Trumpa v mnoha oblastech i jiných než v postoji k Ukrajině žádným uměním. A za druhé, Biden nepotřebuje tlačit na Zelenského, aby našel něco na syna jeho protivníka, což byl právě syn Bidena. Jistě si posluchači vzpomenou na ten telefonát mezi Donaldem Trumpem a prezidentem Zelenským, v nich se Donald Trump pokoušel přimět svůj ukrajinský protivník k tomu, aby bylo obnoveno vyšetřování Bidenova syna a aby se na něj něco našlo. A pozor, to bylo daleko horší. Spojoval to zcela jasně s tím, že Spojené státy obnoví právě vojenskou pomoc Ukrajině, která předtím byla pozastavena.
Vysvětluje Milan Slezák.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Skotská národní strana, která usiluje o nezávislost na Británii, je na cestě k jasnému vítězství ve volbách do parlamentu v Edinburgu. Podle průběžných výsledků v sobotu odpoledne ale nemusí získat většinu křesel, která by jí umožnila prosadit plán na nové referendum o nezávislosti v roce 2023. Ve Skotsku se voleb účastní i tamní česká komunita. Za jejími příslušníky se ve čtvrtek, v den voleb, vypravil zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek.
Dobrý den. Ráda bych vás provedla skotskými volbami.
Ve Skotsku žije asi 10 000 Čechů a právě na ně se obrací video, které pro krajany vytvořili Veronika s Kristýnou.
Já mám třeba vidinu toho, že tady ještě minimálně třeba další 10 let prostě budu. My tady jako děláme biznis, takže bych se chtěla podílet na budoucnosti jako Skotska.
Vysvětluje Kristýna Vágiová, která sama sebe označuje za politickou aktivistku. Jednou z Češek, které budou také rozhodovat ve skotských volbách, je Martina.
Že vlastně můžu volit tady, tak to je super. To je jako, že v Čechách nejde, že jo?
aby tam cizinci, kteří tam sice žijou, ale nejsou občany, tak aby volili.
V dnešních volbách stojí proti sobě dva bloky. Poněkud silnější je ten, který požaduje nové referendum o nezávislosti Skotska.
Myslím si, že každý národ má prostě právo na sebeurčení a pokud oni to tak cítějí, tak by měli do toho jít. I za cenu toho, že třeba budou prostě pár let hubenější. Jde o to, jestli oni si to dokážou představit a mají to jako naplánovaný. A tak já doufám, že jo.
Uzavírá Veronika. Dnešní volby jsou ale jen prvním krokem k případnému referendu. To Skotové nemohou pořádat bez souhlasu celonárodního parlamentu, tedy londýnského Westminsteru.
Informuje Jaromír Marek. Je to sice malá destička, ale připomíná velkou odvahu a nasazení dvou britských vojáků. Od středy najdete na budově základní školy na Smetance na Pražských Vinohradech pamětní desku, která je věnovaná právě jim. Ve středu totiž uplynulo 76 let ode dne, kdy se lidé v Praze vzbouřili proti nacistům. Do pražského povstání se tehdy v roce 1945 zapojili i dva britští vojáci. Jak zjistila reportérka Anna Horáčková, pomohla tehdy mimo jiné jejich angličtina, když vstupovali do vysílání povstaleckého rozhlasu.
Takhle volal na pomoc spojence prostřednictvím rozhlasu vojín William Gregg. Spolu s dalším britským vojákem Thomasem Vokesem se krátce předtím dostali do Prahy jako uprchlí váleční zajatci. Do obrany budovy rozhlasu na Vinohradské třídě se zapojili velice rychle a pomohli taky vyjednat kapitulaci oddílu Němců, který útočil na povstalce u budovy rozhlasu z nedaleké školy. Připomíná to Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu.
Také se před německými vojáky ve škole na Smetance a potom později také ve vršovických kasárnách Jana Roháče Zube vydávali za výsadkáře, za předvoj spojeneckých armád s tím, že pokud ty německé posádky nekapitulují, tak oni zařídí, aby je spojenecké letectvo zničilo a v obou případech vlastně tato válečná lest zabrala.
Všechny ty, kdo bojovali proti nacistům v květnu 1945 v ulicích Prahy, si odpoledne připomněli zástupci armády, vlády nebo parlamentu i u budovy Českého rozhlasu. Právě tady totiž pražské povstání začalo a boje se rychle vyostřily. Připomíná to ředitel rozhlasu René Zavoral.
Myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat na to, že opravdu tady položili své životy skuteční lidé. Skuteční lidé, kteří se zepřeli tehdejší fašistické nacistické moci a bojovali za vlastně nezávislá média, bojovali hlavně za naši svobodu.
Při pražském povstání mezi 5. a 9. květnem 1945 zemřeli přibližně 3000 Čechoslováků. Výsledkem bojů, během kterých vypomohla i takzvaná ruská osvobozenecká armáda nacistického spojence generála Vlasova, byla kapitulace německých vojsk 8. května. Den na to, brzy ráno, pak do Prahy přijela Rudá armáda. Bylo to potvrzení, že druhá světová válka definitivně skončila.
Říká Anna Horáčková. Příběh dvou britských vojáků, kteří se před 76 lety zapojili do pražského povstání, nás dovedl k tomu, že víme všechno podstatné z uplynulého týdne. Dobrý poslech dalších pořadů Plusu přeje a naslyšenou se těší Lenka Jansová.